Сайлар 19-нчы бап. Раббы Мусага ве Харунга бойле деди. Раббы буйырган канунның низамнамесе будыр. Израиль огылларына айтың, олар сизге хусурсыз, минсыз, боюндурук тахмаган кырмызы бир кунанжын кетирсинлер. Оны рухани Элазарга бериңиз. О, оны ордудан тыш чыгарсын. Сон оны Элазарның огынде сойсынлар. Рухани Элазар оз пармагынен кунанжынның канындан алып, еді керек орушу чадырының огыне септырсын. Сон Элазарның козы огынде кунанжынны оз терісінен, етінен, канынен ве кубресінен берабер яқсынлар. Рухани біраз кедір терегінден, эзов отындан ве ачық қырмызы июн епіні алсын ве янған кунанжынның устыне атсын. Сон рухани оз урбаларыны юсын, оз беденіні де сунен юсын ве ордуға қайтсын. Ақшамға қадар рухани арам олажақ. Кунанжынны яққан адам урбаларыны сунен юсын, оз беденіні де сунен юсын. О, ақшамға қадар арам олажақ. Ел ал сайылған бір кімсе, кунанжынның күліні топласын ве ордудан тыш теміз сайылған бір ерге қойсын. Бу күл Израиль жемааты ичун, темизлеу суы ичун сахлансын. Бу гуналар ичун курбандыр. Кунанжынның күліні топлаған адам оз урбаларыны юсын ве ақшамғажы арам олажақ. Бу Израиль оғыллары ве араларында яшаған келмешеклер ичун эбеди низамнаме олсын. Насылдыр адамның олысыны тоқынған эр адам 7 күн арам олажақ. 3-нчы ве 7-нчы күнлерінде о озыны темизлеу суынен эл алласын ве о вақыт эл ал олажақ. Егер 3-нчы ве 7-нчы күнлері о озыны эл алламаса, о эл ал олмажақ. Насылдыр адамның олысыны тоқынған ве озыны эл алламаған адам Раббының мескеніні арамлар. О адам Израильден йоқ етілсін, чүнки о темизлеу суынен септирилмеген ве арам халган. Оның арамлығы устунде халды. Мына чадырда олген адам аққында канун. Чадырға кірген эр бір адам ве чадырда олған бутун шей 7 күн арам олажақ. Капахнен капалмаған, ағзы ачық эр бір сауд арам олажақ. Тарлада кылычнен олдырылген, яда оз олымынен олген бірине, адам кемігіне яда қабырге эр тоқынған адам 7 күн арам олажақ. Арам олған адам үчін бір сауытның ічіне яқылған гуна құрбанының күліні қойсынлар ве устуне чоқрақ суыны токсынлер. Элял олған адам эзоу отыны алсын, оны суға батырсын, сон чадырға, ічіндегі эпсі сауытларға ве эпсі адамларға септырсын. Кемікке, олдырылген адамға, яда оз олымынен олген адамға, яда қабырге тоқынған адамның устуне суыны септырсын. 3-нчы ве 7-нчы күнлері эл ал олған адам арам олған адамға су септырсын. 7-нчы күні о, оны эл алласын. Сон оз урбаларыны юсын, оз беденіні де сунен юсын. Ақшам о, эл ал олажақ. Арам олған адам озыны эл алламаса, шу адам халқының арасындан йоқ етілсін. Чүнки о, Раббының мұқаддес еріні арамлады. Темизлеу суыны устыне септірмегені ичун о арамдыр. Олар ичун бу эбеди низамнаме олсын. Темизлеу суыны септірген адам оз урбаларыны юсын. Темизлеу суына тоқынған адам ақшамға қадар арам олажақ. Арам олған адам тоқынған эр шей арам олажақ. Тоқынған адам ақшамға қадар арам олажақ.